Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 4:02 minūtes piekdienā 28. septembrī, un ar jums ētrās mēs priestris Pēteris Skudra.
Un es Velts Komēster.
Jā, un šodien tad mums tāds ārpus kārtas raidījums, veltīts ļoti īpašam un svarīgam notikumam, kas bija pavisam vēl nesen, un daudziem, kā jau jūs arī šodien dienas garumā esat daudzi teikuši, ka jums tas vēl joprojām tādā dzīvā svaigā atmiņā, un kas tas ir par pasākumu, par ko mēs runāsim?
Nu, dažiem būtu grūti neuzminēt, bet jau no pagājušās sestdienas mēs esam aktīvi sekojuši līdzi pāvesta Franciska gaitām Baltijas valstīs, un tad 24. septembrī pirmdien pienāca tas īpašais brīdis, kad pāvests viesojās arī mūsu zemē šeit, Latvijā, ierodoties Rīgas lidostā, un tad turpinot savas gaitas šeit.
Jā, un mums ir arī tad ļoti interesanta kompānija šodien šajā raidījumā. Kopā ar mums ir Gundega Pumpure, Latvijas Republikas vēstnieces piesvētā krēsla padomniece.
Labdien!
Labdien! Mums ir arī Arnis Salnājs, valsts prezidenta kancelēs vadītājs.
Labdien!
Labdien! Jānis Meļņikovs, jezuīta priesteris, kas arī Radio Marija Latvija brīvprātīgais.
Labdien!
Un Elvijs Krēvits, students un bērnu nama audzinātājs.
Sveicināti!
Mums vēl arī kādā brīdī pievienosies Rihards Rasnicis, Siguldas Jēzus sirds draudzes prāvests, kuru arī dzirdam šad un tad šeit rādījām arī ēterā. Ļoti interesanta krāsēna kompānija. Vēl kas tad visu šos cilvēkus ir savēdz pie mums?
Nu, pirmkārt, es pieņemu, ka tu esi tas, ko šīs uzaicināja apciemot mūs šeit studijā, bet noteikti, kā jau mēs sākām šo stāstu pievēršoties pāvesta Franciska vizītei, un tad arpus tām profesijām, ko tu nozīmēji katram no šiem cilvēkiem, viņiem ir lielāka, mazāka, bet nu, pietiekam liela iesaisti un saistība ar šo konkrēto pāvesta vizīti, ko mēs piedzīvojām.
Jā, jo kā jau arī minējām šorīt no rīta raidījumos, tad ir cilvēki, kas pat pusgadu gatavojās šim notikumam, kas ieguldīja ļoti daudz savu spēku un enerģijas un laika, lai tad arī šī vizīte varētu noritēt veiksmīgi un lai mēs visi varētu justies ērti un komfortabli un baudīt šos svētkus. Tad jautājums viesiem, varbūt dosim priekšroku dāmai, tad kāda bija tā jūsu iesaista šīs vizītes gatavošanā? Tad tur tā pa vienam varat pastāstīt mums.
Vizītes gatavošana sākās ar Latvijas valsts prezidenta un Latvijas bīskapu uzaicinājumu pāvestam ierasties vizītē Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Un vēstniecība ir tas kontakts starp Latviju un Svēto krēslu. Atļaujiet teikt, ka šī vizīte bija ļoti īpašs notikums Latvijas simtgadē. Tā bija vēsturiska vizīte ar lielu simbolisku nozīmi. Latvijai svinam 100 gadus un aprit arī 25 gadi kopš pāvests Jānis Pāvils II apmeklēja Latviju. Ja drīkst teikt, šī vizīte arī ir liels Latvijas diplomātijas sasniegums. Gribētu pateikties par izcilu sadarbību starp valsti un baznīcu šīs vizītes sagatavošanā.
Paldies, tad kungi, kāda bija jūsu iesaiste, ko jūs darījāt?
Es varbūt sākšu ar prezidenta kancelei, kas ir nu, varbūt viena no vadošajām iestādēm, kur nodrošina valsts galvu ierašanos un uzņemšanu Latvijā. Pāvesta gadījums ir izņēmums, jo pāvests vienlaicīgi ir kā uz diviem krēsliem, viņš ir gan valsts galva, gan tātad baznīcas galva, un tādēļ arī šī vizīte varbūt bija nu, krietnī sarežģītāka nekā tā ir citu valstu galvu gadījumos, jo faktiski mēs esam divas uzņemošās puses, ir pilnīgi noteikti savu specifiku vizītei, un mums ir tas viss jāņem vērā, to visu plānojot, nodrošinot, lai tas viss var notikt laikā un labā kvalitātē, un tas varbūt ir arī tas atšķirīgais, un kā jau mēs pirms tam runājam, ja mēs runājam par šo baznīcas un valsts šķirtība, tad es domāju, šis nav tas gadījums, kad mēs varētu par to runāt, jo, nu, es domāju, ka neviens neapstrīdies, ka šī vizīte ir ļoti svarīga mūsu valstī un arī visam reģionam. Un nepavelti pāvests neapmeklē kādu valsti varbūt tā izmeklēti, bet viņš apmeklēja visas trīs Baltijas valstis, un tas pilnīgi noteikti mūs iezīmēja kā vienotu reģionu, un arī daudziem darīja zināmu, varbūt, kad joprojām ir tālās valstīs, kur mēs esam mazāk zināmi, nu, es domāju, ka šobrīd, šonedēļ par mums runāja daudz, redzēja daudz un daudz ko arī uzzināja.
Jā, paldies. Mēs noteikti tad runāsim par šīs vizītes nozīmi un arī par mūsu valsts un arī visa reģiona tēlu, jo par to tiešām runāja daudzi. Mēs ar Veltu arī gatavoties šim raidījumam lasījām New York Times rakstu, bija arī American Magazine raksts, daudz vēl citi droši vien, kas sakoja līdzi.
Jā, ļoti daudz rakstu, kas, protams, centās arī ievākt statistiku par mūsu zemi un bija interesanti lasīt arī dažādas skaitļus, bet jā, līdz tam nonāksim vēl vēlāk.
Jā, vēl divi kungi mums ir palikuši studijā, tad kāda bija jūsu loma vizītes gatavošanā?
Jā, darba grupa es pievienojos aprīlī, kad priesteri Riharda Rasnača uzrunāts sāku vākt grupu, lielu grupu, 160 brīvprātīgie bija nepieciešami Rīgā un kā to koordinators vācu, šos brīvprātīgos uzrunāju personīgi un caur draudzēm vēlāk arī tas tika sludināts medijos. Cilvēki pieteicās, pildīja anketas, pēc tam, protams, bija jāuzrunā šie cilvēki, bija nepieciešams organizēt visu kandidātu vai visu brīvprātīgo sadalījumu darbu, pienākumus, tāpat arī to, kā viņi izskatīsies, ko viņi darīs, jā, tas viss bija uz maniem pleciem šajā laikā gatavojoties pāvesta vizītei.
Tad zināmā mērā arī sastopot brīvprātīgos cilvēkiem rodās arī kaut kāds iespējas par, nu, tiksim, tā valsti kā tāda, tad īstenībā ļoti liela atbildība uz taviem pleciem bija uzlikta.
Jā, un gribētu tos teikt, ka nebija viegli.
Bija arī tādi, kuriem tev nācās pateikt, ne?
Protams, gadījās arī situācijas, kad cilvēki attapās pēdējā brīdī līdz tam laikam, kad kādi citi atbildīgie uzrunāja brīvprātīgos, lai iesūtītu bildes, bija noteikti termiņi, protams, ja neiekļāvās termiņos, tad, protams, nācās pateikt paldies, bet pateicāmies, protams, arī par šo te iniciatīvu vēlmi, ne šajā reizē, bet tad vismaz varbūt kādā citā reizē noteikti viņu palīdzību noderēs.
160 bija tie, kas tiešām arī piedalījās. Cik bija pieteikušies brīvprātīgai?
Pieteikušies bija vairāk. Laika gaitā atkrita, kā jau es sacīju, dabiskā izlase un 24. septembrī, ja es varu teikt, piedalījās vairāk kā 140 brīvprātīgo.
Aha. Paldies. Un tad vēl mums ir viens viesis, tad tās Jāna, kāda bija jūs iesaisti šajā?
Laikam jāsāk ar visu garo stāstu, lai saprastu. Ir tā, ka vienu dienu priesteris Juris Jelinskis, tas, kurš bija no baznīcas puses nozīmēts kā laikam darba grupas priekšsēdētājs vai kā lai pasaka, kurš visu to organizē, viņš man zvana, saka, ir tāda un tāda lieta, brauc pāvests un vajag kaut ko darīt arī no baznīcas puses. Un, protams, es nevarēju atteikt, nu, kurš atteikt, īpaši būdams katolis, tā vāziņā, vai ne, nu, piekritu, bet ar tādu norunu, ka es atnākšu un tad redzēšu, vai ir kaut kas, ko es varētu, vai ir kaut kas, ko es varētu tur darīt vai nē, un tā, kad atnācu, tad tās runas bija visi visādas un beigās saka, bet, nu, tur vajag kādu par komunikāciju, ar komunikāciju saistīt. Un man nav nejausmas, kas tas īsti ir, bet, nu, labs ir, vairāk uzstāju, nu, piekritīšu, vai ne, un tu mēģināšu. Beigās tas izvērtās par to, kas tas bija principā kopā ar Veltu, mēs strādājām tos tādus mazus video Facebookā un YouTubeā, lai varētu ielikt, un tas mērķis bija principā, lai uzrunātu cilvēkus, cik iespējams plašākā veidā un interesantākā veidā par to, kas ir pāvests un kas ir viņa tās atziņas, kas būtu vērts arī, kurās būtu vērts arī ieklausīties šeit Latvijā, pirms viņš atbrauc, lai savā ziņā sagatavotos uz pāvesta atbraukšanu šeit Latvijā. Tā ir garš stāsts, bet tāda tā iesaiste.
Tad jūsu pienākums ar veltu bija tā kā kopš aprīļa līdz septembrim ar vieno jaunu atgādināt cilvēkiem, ka brauc pāvests.
Ļoti labs veids pateikt atgādināt, ka viņš brauc tieši tā. Tieši
un,
tā.
Un jums arī izdevās tā kā redzēt kaut kādu to nu, atpakaļ saiti vai cilvēkiem tas palīdzēja vai nekād?
Man jāsaka laikam veltē par to vairāk jarunā, jo es tiešām velti bija tehniski un praktiski viss to darīju. Es tikai atnācu parādījos tur starp citu.
Jā,
bez mēs vai. Un tā velti sekoja līdzi, lai atbildētu uz ziņām, kas tika sūtīts un tādām lietām.
Velti kāda tur bija?
Nu, es domāju, ka noteikti kaut kāda atpakaļ saite jau ir tas, ka, protams, ka vienmēr jau gribas skatīties uz cipariem un tad sekošana līdz tam, ka tas skaitlis par laimi pieauga nevis krītās un ka tad, protams, ka, nu, pašā sākumā uzreiz bija diezgan daudz sakotāji, jo, nu, protams, ka pavests nebrauc nemaz tik bieži un pats notikums pats par sevi jau pietiekami piesaista, bet, nu, tad bija prieks redzēt, ka tagad vizītes laikā, jo tas skaitlis bija, nu, krietni lielāks un es domāju, ka ka, nu jā, bija arī kaut kā dažādi komentāri un cilvēki ik pa laikam padalījās arī ar savām domām, tas jau īstenībā arī savā ziņā bija tas mērķis, tā kā iesaistīt un vismaz likt runāt un jā.
Un tas arī bija tāds savā ziņā jauns veids, kā no baznīcas puses mēs mēģinām uzrunāt, jo līdz šim, nu, šāda veida mēģinājums nebija pielietojis, tā kā tas bija tāds eksperimentāls paņēmiens, kā mēs to mēģinājām darīt, tas... man liekas izdevās.
Tas tā kā ir jau tāds vēstījums, ka jūs vēl tu turpināsiet kaut ko līdzīgi darīt?
To gan es negribu apsolīt, bet uzreiz viss nenobeigsies, uzreiz nē, mēs turpināsim drusu cītiņu mēģināt, vienkārši tādu, kā teikt, no apkopot kaut kādā veidā to visu pieredzi ar saistību ar pāvestu, jā.
Brīnišķīgi, tad atgādināsim klausītājiem, ka ar jums ētrās mēs priesteris Pēteris Skudra un arī Velta skolmeisteri, un mums ir ciemiņi.
Jā, pie mums viesojās Gundega Pumpure, Latvijas Republikas vēstnieces pie Svētā Krēsla padomniece, Arnis Salnais, valsts prezidenta kancelējas vadītājs, Jānis Meļņikovs, jēzuīta priesteris, Elvijs Krēvits, students un bērnu namu audzinātājs.
Un mēs tagad varam ar lielām ovācijām arī sagaidīt priesteri Rihardu, kurš ir atradis ceļu uz studiju.
Sveicināti!
Mēs te dalījāmies, ko kurš darīja gaidot pāvestu, kad bija jūsu pienākumi?
Kad es visu dzirdēju, braucu mašīnā, visu dzirdēju, ko jūs runājāt. Tad es biju atbildīgs par ekumenisko dievkalpojumu Doma baznīcā. Un par visām tehniskajām lietām Rīgā, par ekrāniem, apskaņošanām un tā.
Labi, ļausim priestarim Rihardam atvilkt elpu, kamēr viņš atvelk elpu, tikmēr jautājums pāriem viesiem. Jūs vairāk kārt uzsvērāt to, ka šī vizīte ir ārkārtīgi nozīmīga, un ka tas arī ir labs tāds sasniegums. Jūs arī Gundegas kundze teicāt, ka tas ir tāds Latvijas diplomātisko attiecību sasniegums, un te arī tika minēts, ka šī sadarbības starp baznīcu un valsts iestādēm arī parādīja sevi no labās puses. Kas ir tik ļoti nozīmīgs šādā vizītē?
Jā, es atkārtošos varbūt, ka Latvijas un Svētā Krēsla attiecības ir ļoti labas. Pēdējos gados ir notikusi aktīva vizīšu apmaiņa. Ir pagājuši gadu 2017. Gadā valsts prezidents bija vizītē Vatikānu. Tāpat 2016. Gadā tagad jau varam vērtēt, ka Svētā Krēsla valsts sekretāra Parolīna vizīte bija kā pāvesta vizītes sagatavošanās tikšanās. Un šobrīd varam teikt, ka pāvesta Franciska vizīte Latvijā apliecina abu valstu lieliskās attiecības un arī labu un konstruktīvo Latvijas valsts un katoļu baznīcas sadarbību. Jāuzsver, ka Svētais Krēsls jau no pašiem Latvijas valsts pirmsākumiem ir veltījis lielu uzmanību un atbalstījis mūsu. Svētais Krēsls nekad nav atzīmējis Baltijas valstu inkorporāciju Padomju Savienības sastāvā. Un Svētā Krēsla neatzīšanas politika bija svarīga Latvijas valsts kontinuitātes uzturēšanā. Tādējādi šī vizīte mums šogad vēlreiz atgādina par Latvijas piederību rietumu civilizācijai, par mūsu valsts un iedzīvotāju sapnēm, kas balstās tai skaitā arī kristietībā un tautas tradīcijās.
Vēl kādi varbūt ir vērtējumi, kas kāpēc šī vizīte ir tik nozīmīga?
Es droši vien varu tikai pievienoties, jo jebkura no šādām vizītēm ir noteikti arī savu veidu apliecinājums par to kursu, kuru mūsu valsts un mūsu sabiedrība iet. Un, nu, mēs esam tāda viena no izredzētajām valstīm, kuru pāvests apmeklē, un īpaši pēc 25 gadu pārtraukuma tas ir diezgan ātri. Un es domāju, ka tas ir... Nu, Gan savu veidu atzinību, gan novērtējums un arī iespēja viņiem pārliecināties uz vietas. Un es domāju, ka pāvests savās runās vēl kādā brīdī pie Baltijas atgriezīsies, mums pieminēs. Un es domāju, ka tas jau ir tas svarīgākais, nu, piebilstot.
Un turpinot varbūt tāds drusītiņu, jo pāvests jau ir paspējis to izdarīt jau Vatikānā esotajās publiskajās audiencēs un Man liekas, ka šodien vai vakar viņš arī runāja ar kaut kādu ekumenisko komisiju, kur viņš arī uzsvēra Latvijas tādu ekumenisko priekšzīmu savā ziņā, nu, kad mums ir tāda it kā labas tās attiecības izveidojušas. Un ar to es vien gribu uzsvērt, ka, protams, bija tie, nezinu, diplomātiskie ieguvumi līdz ar šo vizīti, bet vēl jau vairāk man šķiet, Tas īpaši katoļiem tas tāds ieguvums, vai ne? Bet ne tikai, es domāju, vispār ikvienam kristietim, varbūt tās ar nekristietim tam, kurš ir atvērts uz šādu, nu, jāsaka tā, gan reliģisku, gan ar vispār morālus autoritātes balsi Latvijas sabiedrībā un Baltijas reģionu. Man liekas, ka tas bija tāds liels ieguvums, nu, kad viņš ar savu klātbūtni stiprināja arī šeit, es domāju, ļoti, nu, tiešā veidā tieši kristieši izvēloties braukt uz šeien, tā kā, nu, tas man liekas arī būtiski, jo mēs dažreiz novērtējam daudz vairāk to politisko vai cita veida ieguvums, bet nu, mēs piemirstam, bet pamatos viņš pats brauc un arī teica, lai nestu prieku šeit Latvijā, lai pateiktu, ka ir iespēja veidot citādas attiecības ar izvēloties mīlestību, un tas pēc tam jau atpakaļ Vatikānā viņš par tādām lietām runāja, kad viņa mērķis paša uzstādīts bija tas nest prieku un uzsvērt mīlestības nozīmi attiecību veidošanā.
Jā, tik tiešām šodien tikšanos uzsāk pāvesta pontifikālā padome, kas rūpējas par kristiešu vienotību, tur ir arī mūsu arhibīskaps, viņš arī piedalās šajā konferencē, un es arī redzēju viņu Twitter postu, ka viņš dzirdējis ir klātienē un arī nobildējis, kā pāvests atsaucās uz šo pieredzi, ko viņš ir guvis Rīgā, un tāpat arī tad pāvestam ir tradīcija, ka katru reizi, kad viņš ir pabeidz kādu apustulisko vizīti, viņš trešdienas audiencē, kad viņš pieņem svētceļniekus Romā, runā par savu pēdējo vizīti, tā kā vēl vismaz šonedēļ, tad tā Baltijas vizīte, tā vizītes tā tematika turpinās arī pāvesta uzrunās. Elvī, tu gribēji kaut ko piebilst, vai Elvī saka, ka nē, viss ir pateicis. Es domāju, mums ir vajadzīga neliela pauze. Atskaņosim dziesmu.
Ja klausamies Renāra Kaupera izpildīto dziesmu, arī man tas iedoņa dzējas vārdiem gods Dievam augstībā.
Un tad pēc tam turpinām raidījumu.
Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Es neesmu šai dzīvē maldināts, bet pats es esmu bijis nomaldījis, jo savas gribas vien man ceļš bija vies. Un ja es tagad stāvu nesabies, un augu te kā skaisti stādīt stāds, kuras Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Kuras Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts.
Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā Un tālāk latviski jau nākamajā kārtā Kad mīcā karais saucies, kad vai pārtā Es pieceļos man piecelties liekas Ko es dievam augstībā Un cilvēkiem labs prāts Ko es dievam augstībā Un cilvēkiem labs prāts Man jāpastāv, kas manas lietas kārtos Stāv cietums sargs un erceņķelis vārtos Viens nelaiš prom, bet otrs nelaiš iekšā Es vēl te pastrādāšu vārdu priekšā Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts Un kur tu ej, tev cēš Un kur tu ej, tev cēš Ir gaismas klāts
Jūs klausāties radio Marija Latvija
Jā, radio Marija Latvija ēterā Turpinam ar īpašo var teikt tāds speciālu izlaidumu raidījumu, kur ar jums esmu es, priestris Pēteris Skudra.
Es Velts Komēster.
Un kopā ar mums tad arī ir Gundega Pumpure, Arnis Salnājs, Jānis Meļņikovs, Rihards Rasnacis un Elvijs Krevits. Ļoti dažāda un krāsaina kompānija, ja jau tagad uzskaitītu, ko katrs dara, mums tas paņemtu vēl diezgan daudz laika. Visi cilvēki ir visus cilvēkus apvienot tas, ka viņi ne tikai šobrīd atrodas Radio Marija ēterā un skan jūsu radio aparātos vai datoros vai aplikācijās, bet arī tas, ka visi šie cilvēki strādāja plecu pie pleca pie tā, lai mēs varētu tad arī baudīt svētkus, kad pie mums bija atbraucis pāvests Francisks pavisam nesen, pirmdien, 24. Septembrī. Un tad mēs iepriekš pārunājām tātad par šo gatavošanos, par tās nozīmi, par vizītes nozīmi, tātad tā ir gan tāda diplomātiska svarīga nozīme, ka šīs attiecības tātad tiek apstiprinātas kā labas un arī turpinās, tiksim, turpina pastāvēt. Tāpat arī no garīga aspekta, ka mums kā katoļiem ir arī laba iespēja būt kopā ar mūsu ganu, ar pāvestu, kas ir mūsu nu, baznīcas autoritāte un vadītājs. Varbūt tā īsumā, ar ko atšķirās pāvestu vizītes gatavošana no citu valstu līderu vizīšu gatavošanas? Es droši vien vairāk tad ir prezidenta kancelējas tāds lauciņš, un jums pavisam nesen arī bija, ja cik, 7 valstu līderi, jā, reizē. Un
12,
jā, es atceros, 12, un pāvests, un, teiksim, ja pie mums brauc, piemēram, Kanādas premjerministrs vai kāds cits vadītājs, ar ko šķirās tā jūsu ikdiena no tagad pāvesta vizītes sagatavošanas?
Jā, jūs, es domāju, jūs minējāt ļoti labu piemēru, jo būtiski nedēļu pirms pāvesta Rīgā pēc prezidenta uzaicinājuma bija 12 valstu prezidenti, Eiropas valstu, tātad saucamā Araljošas neformālā darba grupa, kur bija divi jautājumi, gan drošības, gan Eiropas nākotnes jautājumi, un arī to uzņemšanu, nu, kā varbūt vadošā bija prezidenta kancelē, neapšaubāmi daudz iesaistītie, gan ārlietu ministrijā, gan citas iestādes un palīgi. Es domāju, ka tā viena lieta, kad valsts galvam jau parasti ir daudz dažādu lietu, kāpēc viņš vēlas braukt uz kādu no valstīm, un valsts prezidentam parasti tas ir salikums gan politika, gan tautieši, gan ekonomiskas intereses, nu, pilnīgi viss spektrs. Un tā varbūt ir tā lielākā atšķirība no Vatikāna galvas, ka viņam ir šī garīgā dimensija, ja, kad, nu, Es domāju, tas nav noslēpums, ka Vatikāns droši vien nebrauc meklēt investīciju iespējas vai kādas citas lietas. To viņš atstāja citiem. Viņam ir tikai šī garīgā dimensija. Ja jūs minējāt vēl, piemēram, Kanādu, kas bija arī ļoti tāds svarīga vizīte Latvijā, tad ir jāatzīmē, ka Kanāda ir vadošā valsts tātad šiem ārvalstu militārajiem spēkiem, kas šobrīd ir Latvijā, un viņš, protams, ka viens no viņa mērķiem bija tātad apmeklēt šos karavīrus, izteikt viņiem atzinību, nu tātad sniegt tādu morālu atbalstu, kas arī mums bija svarīgi, jo tajā brīdī nu, viņi tika apliecina šo savu nopietnību un ieinteresētību mūsu reģionā un mūsu sadarbībā.
Tā gatavošanās, tad tas protokols, vizīte pie prezidenta, uzrunas, tas viss ir vienāds vienmēr, vai tomēr ir kaut kāda specifika, kas atšķir?
Pāvesta vizīte ir pilnīgi atšķirīga, un es varbūt gribētu sākt ar tādu nu, jumta lietu par vispār to organizēšanu, tad es gribētu teikt, ka ir prezidenta kancelē, kas varbūt uzņem kā valsts galvu, un tad ir baznīca, kura bija līdzorganizators, bet vēl bija tāda ļoti svarīga, ka tieslietu ministrija arī šeit pildīja ļoti svarīgu funkciju, neapšaubām ārlietu ministriju. Bet mums ar likumu vienkārši ņemot vērā augusta svētkus, vienkārši, lai tur būtu viss skaidrs, tieslietu ministrija, tas galvenais organizators Aglonai. Un tad, faktiski, mums nācās sadalīt vēl to, kad tieslietu ministrija organizē Aglonas sadaļu, un tad prezidenta kancelējai, nu, paldies Dievam, paliek vairāk tā Rīgas sadaļa. Bet neapšaubām tādi jautājumi, kā protokols, vispār uzņemšanas jautājumi, mediju centri, drošība, citi koordinējušie jautājumi, protams, ka bija vairāk uz prezidenta kancelēju, uz ārlietu ministriju. Tieslietu ministrija tātad vairāk Aglona, nu, baznīca rūpējās par savu jomu, bija sava programma, nu, tad mēs centāmies to savietot. Nu, ja citos gadījumos ir valsts prezidents, kurš ierodas Rīgā, ir viņa uzņemšana, tad, protams, ka nenoliedzam uz pāvesta uzrunu Rīgas pilī tik uzaicināt sabiedrības pārstāvji augstākās amatpersonas, un šī interese, protams, ka bija ļoti liela, daudzkārt lielāka, varbūt, nekā pie citu valstu vadītāju.
Jā, man liekas, ka tāpēc tīri praktiski bija kaut kādas atšķirības, piemēram, nu, tas, ka pāvis ir ne tikai Rīgā, bet arī Aglonā, tā tur vajag organizēt vēl šo gaisa satiksmi, kas kā nokļūšana, tad savukārt uz vietas Rīgā, nu, kaut vai televīzijas klātbūtne, jo parasti tiešraidē tiek translēta šo valsts augstāko amatpersonu un pieņemšana Rīgas pilī, tad šoreiz visu translēja tiešraidē gan no lidostas, gan arī pie brīvas piemnekļa, un tātad vispārie pasākumi tiek tiešraidē translēta vairāk kā parasti, un arī vairāk kā parasti bija cilvēku interese, un tāpēc bija jāsagatavojās gan ar kaut kādiem tām barjeru novietošanām, lai zinātu, kur cilvēki var iet, kur nē, kas, es domāju, citās vizītēs, nu, neiesaista tik daudz šos, nu, materiālos resursus, kā
jā, tas bija šoreiz. Sabiedrība nav tik ļoti interesēta, nu, tā tik ļoti interesēta sekot līdz tam visam, kas notiek, vai ne?
Nu, jā, un, protams, tāpēc, nu, ir vairāk cilvēku iesaistīt, un vēl var tās no tādiem drošības aspektiem, drošības dienestam droši vien būtu vienkāršāk, ja tie cilvēki būtu pēc iespējas tālāk kaut kur no šīm augstākajām amatpersonām, un šajā gadījumā tas ir pretinā ar to, ko pāvests grib, viņš ir būt pēc iespējas tuvāk cilvēkiem, un tad, nu, ir, liekas, nedaudz papildus, nu, lielāki, teiksim tā, uzdevumi un grūtāk to realizēt mūsu drošības dienestiem.
Ja kā ir ar vēstniecībām? Es saprotu, ka ikdienā šīs attiecības starp valstīm palīdz uzturēt vēstnieki, vēstniecības, tātad arī, kur var nu, valstu pilsoņi vērsties. Kā ir būt strādāt vēstniecībā, kas sadarbojas ar Vatikānu?
Nu, Latvijas vēstniecība Vatikānā ir nerezidējošā vēstniecība. Tas nozīmē, ka vēstniece Veronika Erte šobrīd atrodas Vīnē, Austrijā un regulāri dodas braucienos uz Vatikānu, uz dažādām audiencēm, kur uzrunas saka pāvests. Tāpat viņai ir tikšanās valsts kancelējā pie svētā krēsla, un tādā veidā tās attiecības arī tiek uzturētas.
Jā, paldies!
Jā, tad tad varam paraudzīties uz šo pašu notikumu no otras puses, kā ir ar baznīcu. Arī baznīca bieži vien rīko dažādas pasākumus, bet, nu...
Svētceļojumu uz Aglonu, piemēram.
Piemēram, vai vēl kāda veida konferences, rekolekcijas, lielāka svētki, mazāka svētki, tie paši Aglonas svētki, bet ar ko tad pāvesta vizīte atšķirās baznīcas gadījumā, jo ik pa laikam izskanēja, nu, tāds tā kā izteikums, ka pāvesta vizīte ir Aglonas svētki divi. Nu, tad ir tā vai nav tā, vai ir kādas vērā ņemamas atšķirības?
Nu, tas, ka mums bija jāņem vērā tomēr šīs valsts vizītes nu, aspekti, un bija lietas, kuras nevis mēs nu, organizējam, bet ko organizē valsts puse, tad nu, es esmu organizējis dažādas lielas pasākumas, jauniešu dienas un cits. Man pirmo reizi nācās tiksim, ņemt vērā drošības dienesta nu, šo klātbūtni un ieteikumus, piemēram.
Iepriekš tu neņēmi vairāk ar šo drošības dienestu, jā?
Nē, nu, tagad vajadzēja saskaņot, piemēram, ja mēs vēlamies tur likt ekrānu, un tad pasakā, nē, tur nevar būt, jo tas iespējams mazinās redzamību snaiperiem, piemēram, kur, nu, teiksim, tādas lietas es nebūtu iedomājies, ka ir jāņem vērā organizēt vienkārši tikai tādu parastu baznīcas pasākumu. Bet, jo, nu, tas, ka drošība ir jānodrošina visaugstākā līmenī, tas, es domāju, bija viens no tādiem ļoti svarīgiem aspektiem.
Bet arī tas mācīšanās process pats, es domāju, ka baznīca šeit ir ieguvēja tikai tādēļ, ka līdz šim nebija šāda veida iespēja, vai neviens ir sadarbība ar valsts struktūrām, kas vienmēr ir bijusi principā ļoti labvēlīga mums šeit Latvijā attiecībā uz baznīcu, bet otrs, es te domāju, ļoti konkrēti, piemēram, Ingrīda Lisenkova, vai ne, visā tajā komunikācijas jomā, viņai tā bija, es domāju, milzīga skola, kas ir ieguvums arī, protams, šobrīd pašai baznīcē, un vispār kā tas notiek, un es domāju, tas bija fantastiski tādā ziņā, tie ir praktiski skatoties.
Tagad arī Radio Marija darbinieki un brīvprātīgi, es zinu, kā akreditēties pasākumiem, kā darboties mediju centros, ko tur piedāvā, ko ne.
Zina, kas notiek, ja tevi neakreditē.
Tad tu paliec aiz borta. Es domāju, ka mēs esam varbūt guvuši tādu, manuprāt, labu ieskatu tad, par to gan ikdienas darbu, gan kancelējā, gan vēstniecībā, gan baznīcā, gan arī tad, kā tas viss notiek gatavoties pāvesta vizītē. Pieķersimies klāt tad pašai vizītē, kad pāvests atbrauc, un es domāju, dosim vārdu tad arī valsts prezidentam, kurš bija pirmais, kas uzrunāja pāvestu, un ieklausīsimies, kas viņam bija sakāms pāvestam.
Svētais Tevs, jūsu uzturētais dialogs ir būtisks, lai savā daudzveidībā Eiropa paliktu vienota. Baltijas valstu likteņa 20. Gadsimtā ir dzīva liecība tam, ka Eiropas šķelšanās nes tikai ciešanas. Tāpēc mūsu nākotne ir savienībā, kura ir balstīta uz cilvēka tiesībām, demokrātiju un solidaritāti, nevis uz sautīgām interesēm un izdevīgumu. Ticība vieno valstis pār nacionālajām atšķirībām. Tikai kopā mēs varam būt tik stipri, lai izmantotu mūsdienu iespējas un pārvarētu visus izaicinājumus. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir šobrīd valdošais patēriņa kults, kas vienlīdz grauj cilvēka iekšējo un ārējo pasauli. Tas rada vispārēju atsvešinātību. Tāpat cilvēces ietekme uz vidi ir jūtama arvien smagāk. Mēs to sevišķi sāpīgi piedzīvojam, redzot Baltijas jūras izmaiņas. Esmu pārliecināts, ka sociālā taisnīguma problēmas ir tieši saistītas ar vides ilgtspēju un klimata pārmaiņām. Sākums atbildēm uz visiem šiem jautājumiem atrodas cilvēka sirdī. Es ticu, ka jūsu vizīte uzrunās jo daudzas sirdis pamudinot uz labām pārmaiņām katrā no mums un visā pasaulē.
Jā, tas bija mūsu valsts prezidents Raimunds Vējonis. Paldies viņam par šo uzrunu. Mani personīgi, es nezinu, jūs visi klātesošie dzirdējāt šo uzrunu. Mani personīgi ļoti uzrunāja. Man bija iespēja būt klāt prezidenta pilies, bija jau jau ļoti aizgrābts no tās iespējas vienbūtajā svētku zālē, bet arī šī uzruna, te bija fragments no šīs uzrunas, kur prezidents izcēla vairākas vērtības, gan arī tādas problēmas un jautājumus, uz kuriem mums ir jāmeklē atbildes, viņš arī šo uzrunu iesāka ar jautājumu par ģimenēm, un šeit arī mēs dzirdējām par vidi un arī tad šo iekšējo un ārējo harmoniju. Kas tad varbūt ir tās mūsu kopīgās vērtības, uz kurām tad mums ir jāmeklē šīs atbildes kopā ar Vatikānu, kopā ar citām valstīm, kopā ar baznīcu?
Nu, es varbūt varētu teikt, ka šīs vērtības tiek meklētas ne tikai ar Vatikānu, bet, protams, kad domājot par uzrunu pāvestam, protams, ka prezidents vēlējās vērst uzmanību varbūt uz tādām kopīgām tēmām un varbūt ne tikai uz tādām mazām lietām. Un papildu šim fragmentam, ko jūs atskaņojāt, vēl bija arī runa par ģimeni bērnu namiem. Jā, tik izteikta cerība, ka nebūs, un es domāju, bija ļoti simboliski, ka tātad prezidents izvēlējās, ka šie bērni, kas pāvestu sagaidīja lidos, tātad meitene un puika, viņi tika izvēlēti arī no bērnama, tika atrast. Jā, un tas varbūt bija tas simbolisms, ko viņš centās parādīt, ka nu, mums ir jāiet tajā virzienā un jāiesaista viņi un jāmeklē ceļi, kā mēs viņiem varam, teiksim, šiem bērniem šo dzīvi uzlabot un iet varbūt uz citu sabiedrības modeli. Es varbūt ļaušu arī citiem izteikties, bet es domāju, ka šīs bija tās lietas, kuras viņš uzsvēra viennozīmīgi domājot par pāvesta lomu un par to, kā viņš uzrunā sabiedrību un kas varbūt ir tas pašas būtiskākās lietas šobrīd.
Tad man uzreiz atkal gribas tai vēstniecībai pieķerties klāt, vai tās ir tās lietas, par ko jūs ikdienā runājat, satiekoties ar Vatikānu pārstāvjiem, vai kā tur ir?
Es gribētu teikt, ka tās tēmas, kas ir svarīgas gan Latvijai, gan pāvestam, ko viņš uzsvēra gan Latvijā, gan arī savās iepriekšējās runās, noteikti ir Eiropas nākotne. Pāvestam ir bijušas trīs uzrunas Eiropas parlamentā un citās institūcijās, un arī Latvijā iestājas par vienotu un drošu Eiropu.
Jā, tad paldies. Vai ir vēl kā pārējie vīri jutās dzirdošu uzrunu vai vēlāk to lasot? Kas ir tās kopīgās vērtības?
Bija ļoti interesanti, jo man tā vien priekšstats radās, ka prezidents tik ļoti delikātā veidā principā bija paškritisks par to procesiem, kas notiek valstī, un piemēram, kad viņš runā par patēriņu mentalitāti, nu par patēriņu to tādu atmosfēru, tad man uzreiz ting, tur ātrie kredīti un viss šitas te, kā, nu, viss tas apakšā zem tā visi vienmēr cekotas tā, un varbūt tās netik izcelti ir tie ekoloģiskie jautājumi pie mums Latvijā kaut kādi iemes dēļ, bet viņš principā uzskaita visu tās jomas, par kurām pāvests pats savos dokumentos jau ir runājis un kuras latviski var lasīt, un man tā šita, redz, te jau sapas, ka principā tik ļoti cilvēcīgas ir tās vērtības, kad nu, tur nav jādara, vai es esmu katolis vai nekatolis, vai vispār ticīgs, vai nekad pamatvērtības jau ir principā tik ļoti līdzīgas, kad redz, prezidents arī nebaidās norādīt uz to, nu, tur mums ir jāaug vēl, vai ne, jāpilnveido kaut kas, bet man patika arī, ka viņš to tik ļoti delikāti un smuki mācēja izdarīt, ka pilnīgi, jā, lepnums par to, kad esmu latviedzi bezmaz vai tā, jāsaka.
Viņš arī, man liekas, tā ļoti labi norādīja uz to, ka pāvestam tomēr ir šī spēja iedvesmot cilvēkus arī pievērst uzmanību šiem jautājumiem. Elvī, tu strādā bērnamā, tev noteikti kaut kas sakāms.
Jā, es gan par vērtībām runājot gribēju pateikt to, ka konkrēti nesaukšu vērtības, kas varbūt būtu jāmeklē kopīgas vai kaut kādā veidā jāievieš mūsu sabiedrībā vai jāuzlabo, vai kā Jānis arī sacīja, jāaug tajās. Bet es domāju, ka tās vērtības mums ir jau katra cilvēka sirdī, un runājot par bērnu namu, tā kā es strādāju bērnu, Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrā, tad katram no šiem jauniešiem ir kaut kas tāds, ko ģimene tie apstākļi, kādos viņš ir audzis iepriekš vai tagad aug, ieliek. Ir jau ielikuši šīs vērtības, šīs kaut kādas pamat nostātnes. Ja vienam tās ir labākas vai tādas kā citiem, tad citam atkal raugoties no viņa tās dzīves pieredzes ir vairāk jāaug. Un gribas teikt, ka tas ir tas iemesls varbūt arī kāpēc es esmu tur, kur es esmu. Un tagad jau tūliņ arī būs gads, kā tur strādāju, lai ienestu šo, ja pāvests nāca šajā vizītē, lai nestu šo garīgo dimensiju Latvijai, ne tikai politisko, tad es dodos uz darbu, lai nestu šo citu dimensiju par vērtībām, jo tās vērtības, kuras varbūt viņi ir ieguvuši savās ģimenēs iepriekš, cita ir jārāvē, cita varbūt ir vēl jāattīsta un es varu palīdzēt pie tā, lai šīs vērtības būtu daudz maz tādas visai sabiedrībai pieņemamas.
Vēl runājot par prezidenta uzrunas, jau esmu sociālajos tīklos dzirdējis tādas atsauksmes, ka tā ir viņa prezidentūras labākā uzruna. Ka ļoti konkrēti un ļoti tieši norādīts uz tādām svarīgām jomām mūsu dzīvē. Un šķiet, ka tāpat varētu piekrist, ka tiešām ir bija ļoti prieks klausīties šo uzrunu. Un varbūt tas arī gan viņa uzruna, gan arī pāvesta klātbūtne un uzruna palīdzēs sabiedrībai saprast, ka nav jānodala lūk, valsts un baznīca no tādā veidā, ka tās divas kaut kādas pilnīgi nesavienojamas lietas, jo viņi pārklājas. Kā es esmu gan valsts pilsonis, gan baznīcas loceklis. Un baznīcai ir jābūt klātsošai visā sabiedrībā, nevis iedzītai tikai dievnamu sienās. Un šķiet, ka arī pāvests ar savu klātbūtni mēģināja to parādīt. Arī, man liekas, tās viņa uzrunas, kas bija, ka zem tām varētu parakstīties ne tikai ticīgie, bet arī neticīgie. Un tas parāda to, ka baznīcā ir jābūt klātsošai visā sabiedrībā, ne tikai ceremonijās un tikai, tieksim, baznīcu iekšējā dzīvē.
Un turklāt viena lieta, ko man gribas arī norādīt ar sarunās ar cilvēkiem, tai skaitā ar priesteriem, bet ne tikai, cik delikāti pāvests izvēlējās valodu un veidu, kā izteikties atbilstoši tajā vidē, kur viņš bija, piemēram, ekumeniskais dievkalpojums, kā viņš runāja, vai Rīgas pilī, ko viņš teica, kādā veidā tu teici, un tad Aglona, un paskatoties arī, kas tālāk visā Baltijā notika. Ko es gribu teikt, un uz ko cilvēki norādīja, ka tas bija interesanti redzēt, un tāds piemērs ar pašiem baznīcas kungiem, cikot, kā varbūt tās ir vērts runāt, vai nekad, tas bija, viņš pats kaut kādās privātās vai kādās runās ir teicis, kad vajag tur piestiram īsāk un vajag pielāgot savu valodu, un tā, es domāju, šeit ir lielisks piemērs, kā viņš ar savām runām, deva baznīcas priestiriem, to tādu piemēru, es to gribēju vienkārši norādīt priekš sevis un citiem, kas mēs tā esam.
Ja mēs tā ļoti dabiski esam aizplūduši no tēmas par prezidenta uzrunu uz pāvesta teikto, un tas arī patiesībā ir tas nākamais jautājums. Pēc maza brītiņa mums būs iespēja noklausīties arī kādu fragmentu, bet jau tagad, un noteikti, protams, mēs zinām, ka to pāvesta vēstījumu tā līdz galam mēs izpratīsim tikai ilgākā laika periodā, bet tagad kādi ir tie pirmie priekšstati, kas ir tas, ko valsts var paņemt no pāvesta Franciska teiktā?
Pāvests Francisks savās uzrunās uzsver un novērtēja brīvību un identitāti. Arī tagad savā uzrunā trešdien pāvests izteicās, ka viņš ir sajutis un novērtējis spēcīgo Latvijas un Baltijas tautu identitāti un aicināja to stiprināt un saglabāt. Un Manuprāt, ļoti nozīmīgs un spēcīgs bija aicinājums turēties pie saknēm, smelt spēku no saknēm. Tas ir divējādi. To viņš teica uzrunā Jēkaba katedrālē, uzklausīt vecākās paudzes gadu gaitā uzkrātās gudrības, bet arī smelt spēku no kristīgi morālajām vērtībām. Un, protams, arī vienotības nozīme, ekumenisms, kas Latvijā ir viens no attīstītākajiem starp daudzām valstīm.
Paldies. Vai ir kādam, kas piebilst?
Es no savas puses varbūt varu piebilst, ka papildinot par to, ka faktiski, jo mēs, es gribētu teikt, ka mēs saņēmām tādu kā varbūt uzslavu un varbūt izcēla mūsu kādu labo īpašību, un tas ir varbūt tas, kas mums pašiem ikdienā dažkārt pietrūkst, un varbūt, ka mums dažkārt liekas, mēs varam uzskaitīt lietas, kas mums trūkst, bet varbūt, ka mēs arī neredzam, kas ir īpaši kopš iepriekšējās pāvesta vizītes, kas ir sasniegts, kā mēs esam paši mainījušies, kas mums jau ir, un varbūt, ka tas ir tas pārdoma arī viens no punktiem, kad, šī te uzslava ļauj mums paskatīties, ka varbūt mēs esam tomēr labi un ir mums labas lietas, un varbūt, ka tās mums ir jāturpina, jātīsta, tad mums ir arī skaidrs, kas mums izdodās. Un es domāju, ka nenoliedzami salīdzinot divas pāvestu vizītes, mēs varam redzēt gan to, kā sabiedrība ir mainījusies, gan visa valsts kopumā ir mainījusies, un es domāju uz to labo pusi.
Vēl gribu pateikt, ka tas, ko pāvests teica par to, ka evaņģēlijas ir iespaidojis mūsu vēsturi, ir veidojis mūsu vēsturi, un ka arī tagad mūsdienās evaņģēlijam ir spēks palīdzēt tos mūsdienu izaicinājumus pārvarēt, un tas tāds atgādinājums, ka evaņģēlijam ir loma arī mūsdienās, ne tikai pagātnē. Mums nevajadzētu mūsu ticību attiecināt, ka tas ir kaut kas pagātnē bijis.
Ja paturpinot arī, ko Rihards saka, man arī šķita, ka Doma baznīcā, ka viņš runāja par piesaucē ērģeles un ka tās ir tik ļoti vecas un bijušas savā laikā paši lielākās, un par to metaforu lietojot, kad evaņģēlijs ir kā savu veidu tāda mūzikas partitūra, mūzika vienmēr sakot, kur ir skanējusi savā laikā, un kad iztrūkstot šai mūzikai mūsdienu vidē, ka principā mēs iztukšojamies paši no sievis. Man tā šķiet, ka tur daudz un dikti varētu principā par šo lietu runāt, bet savā ziņā arī uzsvarot, ka ir daudz sabiedrībā, daudz dažādu izaicinājumu problēmas, kas ir jārisina, Un kuras tik vien kā tehniski nosakot likumus kādus vai kaut kādas kontrolas mehānismus, un kā ar to vien nepietiek, lai sasniegtu un lai mēs varētu tiešām dzīvot pilnvērtīgāk, jēgpilnāk vai labāk, vienmēr sakot. Un tad man šķiet šajā brīdī nāk iekšā tas atkārtots maigs, bet tomēr uzsvērums, ka tā evaņģēlija mācība, varbūt tās to nevajag banalizēt un pasniegt, kā tad bieži vien karikatūrējot tiek pasniegt, bet ka tajā ir kaut kāda vērtība, no kur var tomēr vēl joprojām izmantot, lai sabiedrība balstītos uz tiešām uz kādām vērtībām, un tad te likumi un viss pārējais notiek, jo pretējā gadījumā tas tāds nežēlīgs režīms, kur mēs pazaudējam cilvēcību vispār. Bet es jau sāku attīstīt.
Es ceru, ka mums būs iespēja izdot atsevišķā grāmatā visas pāvesta uzrunas, un ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā, jo vismaz tās uzrunas attiecās, teiksim, ko viņš jauniešam teica Lietuvā, tas attiecās arī uz mums. Tā kā es ceru, ka tās uzrunas būs pēc tam pieejamas. Viņas tagad jau ir internetā pieejamas, bet var tas arī varēs izdot.
Un izskatās, ka droši vien būs jātais vēl otrais un trešais sējums ar priesteru komentāriem. Jūs jau jūtat, ka jūs tā iesilst, tad abi divi.
Bet tas ir ļoti būtiski, jo principā arī uzsvērts, un man liekas, tika teikts mani, ka šī vizīte ir Baltijas vizīte, ka tas nav tikai Latvijas vizīte, vai ka tās arī uzrunas, principā katrā vietā tik ļoti niansētas, katrai vietai ļoti adresētas, bet vienlaikus tas var redzēt just, ka tas ir arī principā visām trijām un ne tikai, principā, kad plašāk Eiropai arī ir vērts ieklausīties, jo ar tam pašām lietām
būtu. Tas, ko Salnāja kungs sākumā arī minēja, ka pati pāvesta vizīte jau ir kā tāds vēstījums, ka visas trīs valstis veido vienu reģionu, kas no arī, tiksim, Eiropā iekļaujās kā tāds viens veselums. Es domāju,
es domāju ka pats fakts ir svarīgāks nekā var tās, mēs nevaram nu, teikt, nu kādu lekciju mums nolasīja pāvests, nu kādas tās atziņas vai lekcijas. Es pieļauju, ka liela daļa cilvēku neatcerās šo uzrunu nu, saturu, bet viņi jebkurā gadījumā atcerās šo faktu. Un tas viņiem bija ļoti svarīgi, ka pāvests ir pie viņiem atbraucis, ka viņi varēja dzīvē nu, satikt, redzēt viņa acis. Tas, domāju, viņu šo sajūtu un tādu piederību Latvijai un lepnumu par to, ka lūk pāvests ir bijis mūsu zemē, es domāju, tas lielāks var tas pat iegūms nekā nu, tāda kaut kādas nu, tādas, tikai tīri intelektuālas atziņas.
Jā, es domāju, ka mēs esam ļoti novirzījušies. Nu labi, es došu vēl vārdu Elvī. Nē, nedar tā Elvī, lūdzu. Un, bet tu vari runāt.
Paldies. Tā kā arī no jauniešu centra, kur es strādāju, meitenes bija aizbraukušas ar vadītāju, un arī no citām institūcijām bija aizbraukuši jaunieši uz Aglonu, tad arī viņi ik pa laikam atsaucas savā sacītajā pie šīs vizītes vai to, kā tas viņus ir uzrunājis.
Paldies, tātad tas arī ietver ne tikai kancelējas darbinieku, kur būtu tāda brīvāka režīma tagad, bet redz arī ikdienā cilvēku atmiņā, tas ir klātsoši, un mēs esam tā ļoti veiksmīgi no valsts prezidenta teiktā un šīm izceltajām vērtībām, kas tad ir viņam svarīgas attiecībās ar pāvestu, tad esam aizvirzījušies līdz pāvestam, tad arī ieklausīsimies, ko pats pāvests teica, un turpināsim šo sarunu.
Senior presidente,
es esmu pateicīgs, prezidenta kungs, par jūsu lepnajiem uzņemšanas vārdiem un par ielūgumu apmeklēt Latviju, kuru jūs man sniedzāt mūsu tikšanās laikā Vatikānā. Es esmu ļoti priecīgs pirmo reizi šeit būt gan Latvijā, gan šajā pilsētā, kas, gluži kā visa valsts, ir pazinusi sarežģītus sociālus, politiskus, ekonomiskus un arī garīgas cīņas, pagātnes sašķeltības un konfliktu augļus. Un tomēr šodien tā ir kļuvusi par būtisku kulturālu, politisku un arī transporta centru reģionā. Jūsu ieguldījums kultūras, mākslas un mākslā un mūzikā ir sevišķi ir pazīstams ārpus jūsu robežām. Un šodien man bija iespēja arī to novērtēt man ierodoties lidostā. Ar psalmista vārdiem jūs patiešām varat iesaukties, tu esi pārvērtis mūsu sēras dejā. Latvija, dainu zeme, ir pārvērtusi savas sēras un sāpes dziesmā un dejā un ir tiekusies kļūt par dialoga un satikšanās vietu. Vietu līdzās pastāvēšanai, kas ir mierpilna un kas raugās nākotnē.
Jā, paldies pavestam Franciskam vēlreiz par viņu vizīti un par to, ko viņš mums ir uzrunājis. Prezidents savā uzrunā izcēla tātad šīs tādas vairāk tādas praktiskās lietas, kurām mums būtu jāpievērš uzmanību, bet pāvests, viņš, kas man arī liekas interesanti, ka viņš visas trīs valstis uzrunā, jo tieši autoritātes runā par šo skatu uz pagātni, ka jā, tās ir valstis, kas ir daudz cietušas un tam ir bijuši pārbaudījumi un grūtības, bet tajā pašā laikā viņš arī aicina raudzīties uz nākotni, viņš aicina raudzīties uz nākotni, ka mēs ar to bagāžu, kas mums ir, un ar to sīkstumu, kas mums ir ļāvis izdzīvot caur šīm grūtībām, iet uz priekšu. Man liekas, tas ir diezgan būtiski Latvijas sabiedrībai, jo Tomēr, lai arī 27 gadi ir pagājuši kopš brīvības atgūšanas, ir cilvēki, kas joprojām atsaucās, ka, nu jā, mēs jau tur esam cietuši, mums ir gājis grūti un tā, bet, ka lūk, pāvests, viņš atbrauc, viņš saka, nē, nu, ceļaties un ejiet uz priekšu, kā jūs uzņēmāt šo pāvestu vēsti?
Es domāju, tā jau droši vien bija tā lieta par to iedvesmošanu, ko kāds jau te minēja, ka tas bija tieši tas, ko mēs varbūt gaidījām. Un es gribētu teikt, ka jā, prezidents varbūt savā runā pieminēja kādas lietas, kuras mums šeit ir vairāk aktuālas, kuras mēs redzam. Mēs viņas zinām un mēs protams, ka rādam, ka mēs viņas gribam atrisināt un tātad turpināt attīstīt mūsu sabiedrību. Un es domāju, ka tas ļoti labi iet arī kopā, jo arī prezidents runā, vienalga viņš runāja par nevienlīdzību vai ģimenēm vai vidi, tas jau vairāk bija vērsts uz lietām, ka mēs to apzināmies un mēs to darīsim. Ja? Mēs tātad turpinam to darbu. Un tas, kad jūs, arī jūs tajā fragmentā atskaņotajā, kur bija nu, pāvesta uzruna šis fragments, kad Latvija ir vieta nākotnei, es domāju, nu, fantastiski iedvesma, nu, ko tur vairāk piebilst.
Jā, man šķiet tiešām, nu, ko tur vairāk īsti piebilst, bet man tā šķiet, ka tas bija dikti vaidzīgs arī Latvijā, jo tiešām mēs tādā dažu brīdi atļaušos teikt tādā mazohistiskā tīksmināšanā par to, ka nu, mēs tādi cietēji esam, bet līdz ar to mēs arī paliekam tajā pozīcijā un esam spējīgi īsti skatīties uz nākotni, mainīt kaut ko, un tad viena balss vēl pasaka no ārpuses it kā, nu paklau, nu labi bija, bet jā. Nu davai, ejam uz priekšu tagad, vai ne, nu pietiks, mainamies, daram kaut ko, nu tā pozitivitāte nedaudz vairāk vispār tajā piegājienā dzīvei, varbūt es jāsaka tā, tas man arī tikti uzrunāja.
Mani uzrunāja tas, kā viņš piemiņ dainas un skumjas, kas pārvērstas dziesmās un dejās, kas atsaucoties uz jūlijā notikušajām dziesmu svētkiem, tieši tā, un deju svētkiem aizvien vairāk, man šķiet, ka arī baznīcai liek runāt par šo, kā jau Gundega arī pieminēja, šo identitāti, ka mēs kā latvieši un šis tautiskums jau arī ir mūsu kultūras sastāvdaļa, kas neiziet arī no baznīcas, tāpat arī Aglonā, ko arī dziedāja tautas tērpos un ne tikai, ka man studējot kultūru ļoti, ļoti saista šī doma par dziesmām un dejām, kas tiek pārvērstas, kurās skumjas tiek pārvērstas dziesmās un dejās kontekstā tieši ar dziesmu un deju svētkiem kā mūsu identitāti.
Jā, es domāju, ka mums vajadzētu uztaisīt nelielu atkal mūzikas pauzi, un tad arī iepriekš sarunā vairāk kārt tika pieminēts šis Latvijas tēls, tad arī parunāsim par to, kā pāvests maina vai neizmaina mūsu tēlu citu valstu skatījumā, un tad tagad dziesma.
Jā, dziesma, kas skanēja arī Aglonas svētajā misē komunijas laikā uz salutāris hostija Erika Ešenvalda skaņdarbs.
Oh,
tepat dzirdējām skaņdarbo salutāris hostie, tas arī tika atskaņots svētās komunijas laikā misē, kuru svinēja pāvests Francisks, un atgādinām, ka šobrīd Radio Marija Latvija ēterā raidījums bez īpašu speciālu nosaukumu, bet veltīts pavisam neseniem notikumiem, un ar tevi ēterās mēs priestris Pēteris.
Es Velts Komester, un kopā ar mums tad ir arī Gundega Pumpara, Latvijas Republikas vēstnieces pie svētā krēsla padomniece, Arnis Salnēs, valsts prezidenta kancelēs vadītājs, Jānis Meļņikovs, jezuītu priesters, Rihards Rasnacis, Siguldas Jēzus sirds draudzes prāvests un Elvijs Krevits, students un bērnam audzinātājs.
Jā, un visu šo komandu apvieno tas, ka, es tagad jau pateicu priekšā, visu šos cilvēkus apvieno tas, ka viņi bijusi kā viena komanda, kas gatavo pavesta vizīti Latvijā. Tāda ļoti krāsaina, ļoti interesanta komanda, un dzirdējām tad arī par to, kā notika šī gatavošanās. Tad arī ieklausījāmies gan prezidenta uzrunā, gan pāvesta Franciska uzrunā, un tad arī runājām par šīm kopīgajām vērtībām, kas mums ir gan Latvijā, gan arī tiksim, pāvestam kā katoļu baznīcas galvam, un kur mēs varam tad arī kopā meklēt šīs atbildes, ka arī prezidents teica, katrs šīs atbildes meklē sākumā sevi, un tad arī pēc tam liekam visus spēkus kopā. Par šo notikumu arī rakstīja. Pāvestam ceļoja līdzi 70 žurnālisti, kas bija speciāli akreditējušies Vatikānā. Viņi bija ar pāvestu kopā no tā brīža, kad viņi iekāpa lidmašīnā Romā, līdz brīdim, kad viņi atlidoja atpakaļ uz Romu. Bija vēl, ja nemaldos, 300 žurnālisti akreditējušies valsts kancelējā, kuri tad arī ir no dažādām valstīm, ne tikai no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, bet arī no tādām tālām zemēm, kā ASV un Kanādu un citas zemes, tad kāds tad ir tas Latvijas stāsts? Varbūt vēl tu var mums mazliet iedot to ieskatu, ko tad par mums raksta citur?
Ja, protams, ir daudz dažādu rakstu un noteikti mēs arī, tā ir tā lieta, ko mēs tikai laika gaitā vēl varēsim izsakot līdzi tam, kur mēs esam tikuši pieminēti šajās dienās, bet, protams, lielākā daļa no šiem rakstiem fokusējās uz pāvesta teikto, pāvesta vēstījumu, bet ņemot vērā to, ka pāvesta vēstījums tik lielā mērā ir pats atsaucies jau uz Baltijas valstu pagātni, uz Latvijas vēsturi, tad protams, arī daudzie raksti ir mēģinājuši to kaut kādā veidā ieskicēt, raksturot arī atsošo situāciju Latvijā. Protams, ka statistikas dati, kā jau tas gadās medijos, ik pa laikam atšķirās, vienu vietu rakstīts, ka Latvijā ir 1,9 miljoni iedzīvotāji, citur jau 2,2 miljoni, tātad dati ik pa laikam atšķirās. Tas, kas ir žurnālistiem licies būtiski pieminēt arī to, ka ir 37% Latvijas iedzīvotāji ir krievtautības iedzīvotāji. Un, protams, ka ir arī atgādināts, ka pastāv kaut kādas lielākas vai mazākas spriedze starp šīm nacionalitātēm. Un, protams, ka ir centieni attainot arī šo pagājušā gadsimta vēsturi.
Tad ir arī attēlots tas, ka katoļi ir minoritāte, vismaz Latvijā un Igaunijā. Lietuvā tā situācija ir bišķī citādāka. Un tad arī Lietuvas kontekstā vairāk ir attēlotas šīs visas čekas izdarības, kas arī, tomēr ir saistoši arī mums, jo arī, katrā valstī tāda māja bija, kur tādu muzeju var uztaisīt. Un vēl tad arī ir minēts tas, ka katoļi Latvijā un Baltijā vispār ir ļoti gaidījuši. Tas pats New York Times ir rakstīts, ka tā ir long awaited, tātad ilgi gaidīt un ar tādu sajūsmu arī uzņemt vizīti.
Jā, tātad noteikti, kā jau mēs runājam, tātad vēsturi viens no šiem aspektiem, šīs ilgās gaidas, protams, ik pa laikam arī tiek atgādināts, ka Latvijas valsts šim notikumam par godu tika piešķīrusi brīvdienu, kas arī tiek izcelts kā fakts, un, protams, ka arī tas, ko mēs jau pieminējām sarunas sākuma pusē, ka Latvija ir kā dzīve ekumenisma zīme, tas noteikti ir uzrunājis daudzus, jo praktiski jebkurā rakstā, kas ir raksta par Latviju, tas tiek izcelts tieši šis dzīvais ekumenisms, un kā mēs dzirdējam, arī pāvests uz to atsaucās. Protams, ka arī tad mēģinājumi noteikti jau pirmos skaitļus, cik tad cilvēki ir apmeklējuši pasākumu. Dažviet rakstīts 1000, 10 000, arī kāds no rakstiem piemiņ 40 000. Bet tad šis ir brīdis noteikti arī, kad mēs varam jautāt studijā klātesošajiem par to, kāds tad ir jūsu skatījums, kā pāvesta vizīte ir ietekmējis Latvijas tēlu ārvalstu mēdījos.
Mēs redzam, ka pateicoties pavestam, cilvēki pēta mūsu vēsturi, mūsu politisko situāciju, mūsu ekonomisko situāciju, reliģisko situāciju, tad vai šī vizīte kaut kā ietekmē mūsu tēlu vai ne?
Varbūt es sākšu. Neapšaubām, ka ietekmē, bet es tad varētu piebilst, ka valsts tēls ir, nu, tas tāds faktiski vienmēr ir virzīts process un valsts tēla veidošana, tur pat varētu aiziet, ka tā ir tāda akadēmiska disciplīna un neapšaubām, ka tur ir, mēs varam redzēt arī gana veiksmīgus piemērus pasaulē, kur valstis ir izvēlējušās tādu ļoti savu valsti pasniegt veidā, kā viņi to vēlās, un viņiem tas ir izdevies jau vairākus gadus vai gadu desmitus. Bet valsts tēls pilnīgi noteikti nav kaut kāda viena lieta, un it īpaši mūsdienu laikmetā, internetu laikmetā mēs nevaram kādu apmānīt vai ievilināt ar kādu vienu lietu, ja, ka mēs varam stāstīt, nezinu, mums ir lielas zivis vai daudz meža vai... Tas nav tas, kas mūsdienās cilvēkus pievilina, it īpaši ar internetu laikmetu un ceļošanas iespējām. Un neapšaubāmi, es domāju, ka tas pirmais ir par mūsu vērtībām, un tā, tas ir par šīm lietām, kam tad mēs īsti varbūt piederam, un, protams, ka mūsdienu sabiedrībā jautājums arī neapšaubāmi ir par drošību. Un ja kāds vispār lemj kaut kur braukt, tad droši vien viena no pirmajām situācijām, ko mēs apskatām, ir, vai tur ir droši. Un droši vien, ka no šī rakurs arī tad mēs esam bijuši gana veiksmīgi, lai parādītu sevi, ka mēs esam īstenībā ļoti jauka valsts, un tas, ka par mums raksta pēc šīs vizītes un vizītes laikā ļoti lieli pasaules izdevumi, tas nozīmē, mums ir bijusi iespēja izcīnīt šo vietu, faktiski vieta, ko jūs nevarat nu, tā īsti nopirkt pa naudu, tā ir viņu interese, un tas ir tas būtiskākais, ka tā ir viņu interese. Un ko tas mums nozīmē, tas ir faktiski tāds ilgtermiņa darbs, tas mums tikai nedaudz atvieglos nākotnē pastāstīt par citām lietām. Viņi jau būs, viņi būs bijuši, viņi zinās, būs daudz vieglāk viņus piesaistīt uz kādu citu pasākumu. Jā, droši vien, ka kolēģi var papildināt.
Latvijas vārsts izskanēja visā pasaulē, un es gribētu teikt, ka pāvesta vizīte uzlika Latviju uz pasaules kartes. Līdzās pienākumiem vēstniecībā pie svētā krēsla es strādāju arī ar Latvijas attiecībām Latīņu Ameriku. Un kā pāvests pats pēc izcelsmes nāk no Argentīnas, tad visi izdevumi spāniski runājošie, plaši rakstīja par pāvesta vizīti, un cilvēki noteikti meklēja kartē, kur tāda Latvija ir. Un varu piebilst arī, ka pat Radio Marija Kostarika arī rakstīja un raidīja par pāvesta vizīti.
Wow.
Man šķiet, ka nu, no vienas puses mums nevajag pārvērtēt, cik nu, laicīgā prese raksta par pāvesta vizīti, jo nu, skaidrs, ka viss baznīcas mēdī par to rakstīja un viss, kas saistīta ar kristīgajām ziņām, un tātad nu, arī Eiropas un citu valstu kristīgā auditorija, es domāju, daudz vairāk uzzināja par Latviju. Bet, nu jā, kā mēs redzam, bija arī laicīgie medī, kas par to raksta un interesējas. Un tev uzreiz, man liekas, būtu tāds labs piemērs mūsu Latvijas laicīgiem medijiem, savukārt atspūguļot arī pāvesta vizītes, kas ir citās valstīs. Jo tas skar, tas interesē arī šeit dzīvojušos latviešus. Nu, es domāju, tas būs tagad tāda laba mācības stunda, ka parādīja, ka citiem pasaulē interesē, kas notiek pie mums. Tas nozīmē, ka droši vien mums interesētu, ko pāvests dara citās vizītēs.
Tā kā aicinājums radio arī translēt ne tikai Baltijas vizīte, bet arī citas vizītes turpmāk.
Nu, jūs esat laikam arī īri jau translējuši, un šis tas jau ir bijis, bet es domāju, arī laicīgajiem mēdījiem, ne tikai baznīcas mēdījiem. Un, nu, man liekas, liels iegums, teiksim, ir Baltikam, kuram parādās, ka nu, tā būs viņiem ļoti liela reklāma, ja, ka pāvests ir lidojis ar viņu kompāniju, tas ir, zināms, tāds, nu, nu jau nu, tāda drošība un garantija, ka no šo kompāniju ir droši lidot.
Tagad šajā sēdvietā biļets ir dārgākas, noteikti. Vai ir vēl kādi, kas sakāms par mūsu tēlu? Droši vien, Elvī, tev bija, jo es atceros vienu tikšanos, mums bija viena tikšanās tiem mediju cilvēkiem, gan no baznīcas puses, gan arī no valsts, no prezidenta kancelējas puses, un es atceros, ka nu, tika pievērsta uzmanība arī tādai niansai kā apģērbs, jo kā viens no iemesliem tika minēts tas, ka tas tomēr arī ir tas, kas nu, atstās iespaidu par to. Nu, mēs esam tie, kas reprezentē mūsu valsti, un arī mūsu izskats atstāja iespaidu, vai ne?
Īpaši mums. Brīvprātīgo izskats un īpaši viņu attieksmi un laipnībā
izturēties ar cilvēkiem. Tieši tāpēc instruēti trīs reizes, jā, kādā krāsā, kam ir jābūt un kā ir jāuzvedās, tad tavs vietoklis, tavs skatījums.
Darba grupā mēs jau ilgi lēmām arī par tām pašām vestēm vai identifikācijas kartēm, kādam tām ir jābūt un kā tam jāizskatās. Varbūt tā sākotnējā doma jau nebija, es tā domāju, ka nebija par to, kā tas izskatīsies, teiksim, cilvēkiem no malas vai mēdījiem vai kā citādāk, bet tieši tā, kā mēs paši sevi prezentēsim, jo Tas, kas būs tam brīvprātīgajiem virsū, jo to brīvprātīgo būs daudz, cilvēki versīsies pie viņiem, daudz arī runās par to, gribas teikt, to visu kopējo ainu, kā notiek šī gatavošanās pavesta vizītē, ka brīvprātīgi nav vienkārši celtnieku vestēs ar atstarojošiem objektiem kādiem, bet jā, arī tad, kad 7. septembrī mums bija visiem brīvprātīgajiem tikšanās, tad arī tika pacelt šis jautājums, kā mēs ģērbjamies, un priesteris Rihards bija arī tas, kurš sacīja par to, ka velkam melnas bikses, un tiem, kas, teiksim, ir iekštelpās, tiem ir balts krekls, lai tas būtu tā, godam, es gribētu teikt.
Zolīdi,
tieši tā. Par to, kas notika preses centrā prezidenta kancelējā, to noteikti kāds no brīvprātīgajiem pastāstīs jau rīt, kad mums būs kopīgs brīvprātīgajiem pasākums, atskats arī dzenu, un tad arī brīvprātīgie dalīsies, kādas tad ir viņu pieredzes, bet... Ja es varu atkāpties no šī jautājuma par brīvprātīgo izskatu, tad es gribu teikt, ka šie reliģiskie mediji Polijā translēja šo vizīti un es stāvu pie brīvības pieminekļa, skatos, kā pavests, ar aizkustinājumu skatos, kā pavests rokojas ar mūsu deputātiem un ne tikai pie prezidenta pils, un man atnāk ziņa, pāvests pie jums no maniem poļu draugiem. Es saku, jā, es arī uz viņu skatos, ka tā teikt, tās ziņas tika nodotas ļoti ātri un cilvēki sekoja tam līdzi.
Jā, piemēram, lietuvieši izvēlējās savus brīvprātīgos ieterpt, tādā hipsterīgākā stilā, viņi katram izdalīja futbolu tādu krekliņu ar uzrakstu 23, es īsti nezinu, kāpēc 23, bet...
Tas... Bija 22 un 23, man liekas, tas bija par godiem datumiem, kuros viņš atmeklē vizīti.
Tad brīvprātīgie, kas ir 22. datumā, brīvprātīgie, kas ir 23. datumā, tad tu varēji atpazīt, bet viņi arī izvēlējušies sarkanu krāsu, kas arī apvieno mūsu brīvprātīgos.
Latvijā.
Mēs paredzējām, ka mums būs nedaudz vēsāks un ka vajag kaut ko siltāk, tāpēc mums bija vestis. Jā,
tad Latvijas tēls, tad kopumā mēs varam vērtēt, ka Latvijas tēls ir tā pasniegts labi mums, ja? Šobrīd. Un vai tas kaut kā arī ietekmēs, es nezinu, nākotnē mēs varam gaidīt, es nezinu, ceļotāju pieplūdumu, turistus vai, nezinu, vietu nākamajiem kādiem uzņēmumiem vai kaut kam tādam kāds?
Nu, es domāju, ka būtu maldīgi teikt, ka tagad sēžam un gaidam un rīt lidostā sāks lidot iekšā. Nu, negaidam. Turpinam darīt. Turpinam braukt, stāstīt par mūsu valsti, darīt paši sev labas lietas, bet tas, kas notiks ilgtermiņā, ka daudzi būs dzirdējuši, uzzināja kādus faktus, un tad, ka viņiem būs izvēle vai pārdomas, ko varbūt apskatīt, ka tad mēs iekatīsim kā viņu nu, īsais saraksts, un viņi izvēlēsies, ka var atbraukt pie mums, viņi jau būs dzirdējuši. Tas ir
Es gan domāju, ka būs arī kāds grupas, kas tieši brauks, jo es zinu, pēc Jāņa Pāvila otrā vizītes vēl ilgu laiku, pa laikam parādījās grupas, ka viņš saka, mēs braucam uz tām vietām, kur ir bijis arī pāvests. Nu, tas tiem tieši ticīgajiem ir bijis kā tāds īpašs notikums, tāpēc es pieļauju, ka būs arī tieši tādas grupas, kas brauks tikai tāpēc, ka šeit pāvests ir bijis.
Paldies par šo informāciju, jo tieši rakstu bakalauru reliģiskajā turismā, un tas ir ļoti labs fakts, ka ja pēc pirms 25 gadiem cilvēki devās turismā pa šīm pāvesta pēdām, tad noteikti arī gaidāmas grupas ir nākotnē.
Tā varbūt varētu būt ideja kādai, es nezinu, tiešām turisma takai, ne, pa pāvesta pēdām, kas iekļauj arī lidojumu ar helikopteru.
Es personīgi, uz personīgas nocis, es ceru, ka būs vieglāk runāt ar gan ar maniem kolēģiem, gan ar visiem, kad es izbraucu ārpus Latvijas, es pieļauju, kad visiem...
Es nebūs jāskaidro, kur tā Latvija ir. Jā.
Es pieļauju, ka būs jāskaidro, bet varbūt tās tu kāds būs kaut ko dzirdējis, vismaz arī saņemot no, gan no Amerikas, gan no Argentīnas, arī kāda ziņas, tikko redzēju, ka tur pāvests, un vienmēr sakot, tam man tā šķiet vismaz, ka varētu būt iespējams nedaudz vieglāk pateikt, kur tā Latvija atrodas, kad vispār tā ir uz planētas Zeme, vispirmām kārtām nekaut kur citu. Nu, es varbūt tās tāda ruska ar sarkasmu, bet uz personīgu noti tas patīkam, ka ir atpazīstamība kaut kāda jau.
Jā, bet arī par to turismu runājot, tad, kad mēs Veltu meklējām rakstus ārzemju presi, un kad var ieguglē Popin Latvija, tad vienas no pirmajām lec ārā arī reklāmas, top 10 viesnīcas, kurās palikt, lai
tas
būtu maksimāli tuvu.
Tas gan laikam tikai tev var redzēt, ko tu esi meklējis pirms tam, man tā nebija.
Kur var atrast, vai būtu maksimāli tuvu pāvestam. Nu ko, mums laiks ļoti strauji iet uz beigām. Es domāju, mēs esam pārunājuši ļoti daudz un dažādas tēmātas, kas ir devis ieskatu gan šīs vizītes sagatavošanā, gan arī tas, kādu iespēju tā uz mums atstāja un uz mūsu valsti arī īpaši tātad tas skatījums, kā tagad uz mums raugās citas valstis un citi cilvēki. Vēl pēdējais jautājums. Turpmākās attiecības Latvijai ar Vatikānu, baznīcai ar savu galvu pāvestu. Kad gaidīt nākamo vizīti? Vai viņa ir vajadzīga un cik drīz? Un vai mums tagad ir jābrauc pie pāvesta atkal uz Romu?
Es gribētu piebilst, ka vizīti noteikti vajag, un mēs viņu ļoti gaidīsim, kad to droši vien, ka lems pāvests, bet varbūt, ka vēstniecība var piebilst.
Nu, protams, attiecības tiks turpinātas tikpat labā gaisotnē, un priecāsimies par nākamo vizīti, bet par to vēl ir pāragri runāt, jo... No iepriekšējais ir pagājuši 25 gadi, un pasaulē joprojām ir daudz valsts, kuras pāvests vispār nav apmeklējis.
Es domāju, ka tagad mums būs lielāka motivācija braukt uz Vatikānu, un tur ietvainā uz vispārējo audiens, piesim, lai klausītos pāvesta uzrunu, un arī piedalīties citos pasākumos ar pāvesta klātbūt, piesim, pasaules jauniešu dienas. Tad es tagad teiks, nu tas ir foršs pasākums.
Jā, tu, janvārī, Panamā.
Vai līdzīgi kā tas bija pasaules ģimeņu tikšanās ar pāvestu un tam līdzīgi pasākumi, kur, nu, jāsaka godīgi, ka līdz šim tā Latvijas pārstāvniecība nemazam tik liela nav bijusi. Varbūt, ka pēc pāvesta vizītes pie mums, tagad mums būs lielāka motivācija braukt uz citiem pāvesta pasākumiem. Es ļoti ceru, jā.
Es tā domāju, ka vēl viena lieta, nu, varam sapņot par pāvesta vizīti kaut kādā nākotnē, Latvijā, bet es domāju, virtuāla tikšanās ar pāvestu Latvijā var notikt, un tas ir lasot kaut vai viņa darbs, un es ceru, ka varbūt tā šī vizīte ir kaut kādā veidā pamudināja, nu, kad ir vērts, varbūt tā pamēģināt palasīt kaut ko, un ir labas domas galu galā. Varbūt tas es vienkārši tāds baigais fans, jo esmu lasījis, vai ne?
Bet tā ir īsumā pat doma baznīcā, kur mēs bijām nodrošinājuši, lai būtu pieejami arī šie pāvesta dokumenti, jo tie, kas atnāk ātrāk un gaida, lai viņi varētu jau ar tiem iepazīties. Tiksim, evaņģēlija prieku visu izpirka, un liekas, nu, atskot, bija interese, un tas cilvēkiem ir bijis pamudinājums iepazīties ar viņa rakstīto un viņa teikto.
Brīnišķīgi. Liels paldies visiem jums, kas atradāt laiku būt šeit kopā ar Radio Marija klausītājiem. Arī Radio Marija klausītāji ļoti novērtē to laiku, ko jūs šeit veltījāt un dalījāties iespaidos, dalījāties pārdzīvojumus un arī tie skatījumā, kā tad tālāk attīstās šie notikumi pēc pāvesta vizītes. Es arī ļoti ceru, ka mēs noteikti to paturēsim dzīvā atmiņā un vēl, nu tā teikt, apstrādāsim šo vizīti savos procesoros kaut kur galvās un pārlasīsim, pārdomāsim visu to, kas ir noticis un kas ir teikts un ņemsim vērā to, ko pāvests mums arī ir ieteicis. Novēl tad arī jums veiksmi darbā arī turpmāk un liels paldies par to darbu, ko jūs ieguldījāt šo 6 mēnešu garumā, jo daudzi, kā mēs arī runājām, bija cilvēki, kas ir ieguldījuši pusgada garumā darbu, lai pēc tam citi varētu aizbraukt uz pasākumus, kuru paši organizātori nemaz netiek, jo vienam ir jāpaliek kaut kur pie drošības, otram ir jāpaliek preses centrā, trešiem ir vēl kaut kur. Ja, un jūs esat tie cilvēki, pateicoties kuriem arī daudz Radio Marija klausītāji varēs sekot līdzi šiem notikumiem, tā kā paldies par jūsu darbu un tad lai Dievs to svētī turpmāk un jūsu kolēģus visus arī sveiciniet tad no Radio Marija klausītājiem un ceram jūs atkal dzirdēt kadreiz šeit ar jaunumiem no vēstniecības vai no prezidenta kancelējas vai no kādiem baznīcas pasākumiem, tad mēs arī priecāsimies jūs šeit dzirdēt, pareizāk sakot, nevis redzēt, bet dzirdēt atkal Radio Marija ētrā. Paldies!
Paldies!
Pāvesta Franciska apustuliskā vizīte Baltijas valstīs nu ir noslēgusies. Radio Marija Latvija no sirds pateicas visiem par atbalstu aizvadītajās, darbīgajās un piepildītajās dienās. Turpinot svinēt kopību ticībā, tavs Radio Marija Latvija, patvērums Dievā 24 stundas diennaktī.